Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tässä laulussa, jonka me kaikki hyvin tunnemme jo lapsuudesta saakka, esitetään Jeesus nukkuvana. Ensin hän nukkuu siellä pienenä seimen lapsena keskellä eläinten siellä tallissa. Viattomana, puhtaana lapsena. Ja enkelparvi ympäröi tuon pyhän hetken, kun tuo pieni lapsi nukkuu eläinten kaukalossa. Paimenet ovat tulleet kedolta ihmettelemään ja kunnioittamaan tätä Jumalan suurta ihmettä, hänen rakkaan poikansa syntymää maailmaan. Sinne tulevat myös Itämaan tietäjät, tuovat lahjansa, mutta Jeesus nukkuu hiljaa siellä kapaloituna seimessä. Toisessa säkeistössä sitten menemme tilanteeseen, jossa äiti pitelee poikaansa sylissään ja poika on siihen nukahtanut. Äiti miettii varmasti kaikkea sitä, mitä enkeli oli hänelle puhunut. Kuinka miekka tulisi kerran lävistämään hänen sydämensä ja hän joutuisi menettämään rakkaan poikansa. Mutta Jumalalla oli suuri suunnitelma, ja äiti tyytyi siihen. Kolmas säkeistö, keskellä liljain ja ruusujen, nukkuu Herra ihmisten. Jälleen enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta kertomaan. Jeesus sanoi, ettei hänellä ollut sijaa maan päällä. Linnuilla voi olla pesänsä ja ketuilla luolansa, mutta ihmisen pojalla minne päänsä kallistaa. Ja usein Jeesus maallisen toimintansa aikana varmasti, kun hän oli tällainen paikasta toiseen kulkeva, nukkui milloin missäkin ihmisten kodeissa ja varmasti myöskin luonnon keskellä. Keskellä liljain ja ruusujen. Ja sitten viimeinen säkeistö vie meidät sitten jo ristille. Tuskin Jeesus saattoi nukkua ristillä, kun häntä kidutettiin. Tässä hän jo nukkuukin kuoleman unta. Sen jälkeen, kun hän oli lausunut nuo sanat, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. No niin, tässä vanhassa tutussa laulussa siirrytään joulun sanomasta sinne pääsiäisen tapahtumiin. Joulu ei olisi yhtään mitään ilman pitkäperjantaita ja pääsiäisaamua. Vasta Jeesuksen ylösnousemus tekee joulustakin erityisen ja arvokkaan. Tämä koko tapahtumien sarja tekee tästäkin juhlasta juhlan arvoisen. Pienen lapsen nukkuminen on hyvin kaunista katseltavaa. Minusta tuntuu, että jokainen teistä, jotka olette joskus kokeneet isänä tai äitinä olemisen ilon ja riemun, olette saaneet katsella ja pysähtyneet katselemaan nukkuvaa lastanne. Itsellenekin on tärkeä muisto kuvaa, jossa pidän Laura tytärtäni, noin 1-vuotiasta tytärtä sylissä, jolla on vielä ihan päivän vaatteet päällään, mutta leikit ja päivän touhut olivat uuvuttaneet ja niin hän nukahti isän syliin. Ja kun lapsi nukkuu, niin tietysti voimme sanoa, että rauha laskeutuu maan päälle. Ja joskus kiireiset vanhemmatkin voivat ajatella, että kun saamme lapset nukkumaan, niin sitten meillä on hetken aikaa myöskin itsekin vähän levähtää, koska lapset ovat eläväisiä ja heillä on monenlaisia tarpeita. Mutta kun lapsi nukkuu rauhallisesti, niin myöskin isän ja äidin sydän lepää ja on rauhassa, että lapsella on kaikki hyvin, hän nukkuu. Ja näin tällainen hyvyys, lempeys ja voisi sanoa laupeus täyttää sen koko huoneen, jossa lapsi nukkuu rauhallista untaan. Ajatukset joulun lapsen unesta pimeän ja kylmän maailman keskellä herättävät meidän sydämessämme sellaiset herkät kielet soittamaan jotakin sellaista kaunista säveltä. Jotakin sellaista, jota näemme pienen lapsen viattomassa ja puhtaassa unessa. Se saa meidät kaipaamaan myöskin pyhyyttä ja puhtautta omaan elämäämme. Sitä viattomuuden aikaa. Aikaa, jolloin eivät vielä koetukset koetelleet, jolloin kiusaukset eivät olleet sellaisia kuin ne sitten elämän myötä on tullut koettua. Pieni viaton lapsi ei vielä tiedä maailman pahuudesta mitään. Hän ei tiedä, mitä kohtalo häntä odottaa. Ja näin kun me katselemme Jeesusta pienenä seimen lapsena, elämä alkoi vaatimattomista oloista. Vuoteena ei ollut palatsin lämmintä ja pehmoista kehtoa, vaan karu eläinten syöttökaukalo, jonka pehmusteena olivat eläimille tarkoitetut heinät. Talli toi heille suojan sateelta ja tuulelta, mutta ei suinkaan yön kylmyydeltä. Mutta joskus se on vain niin, että kun ihminen on hieman karumissa olosuhteissa, kenties jopa luonnon keskellä, tai nukkuu jopa taivas alla, niin ainakin on mahdollista, että ihminen jotenkin kokee luojansa läheisyyden silloin paremmin kuin ollessaan vaikka kultaisessa kehdossa, jossakin suuren tavaramäärän paljouden keskellä. Minäkin olen joskus nukkunut taivasalla, mutta se on ollut vapaaehtoinen valinta. Minulle ei olisi ollut pakko varmasti nukkua taivasalla. Olen retkeillyt tai nuorena olin sellainen kirjallisuustyössä ja saatoin nukkua. En nyt aivan taivasalla, mutta hiivin jonnekin latoon ja joskus nukuin jossakin navetan vintilläkin, tosin talon väen luvalla ja siellä heinillä. Joten minäkin olen nyt, en heinä kaukalossa, mutta heinä kasassa olen kyllä nukkunut yöni. Oli sekin aika jännittävää ja aamulla jatkoin matkaa. Vähän niin kuin kulkuri. Mutta sellaistakin elämä on voinut joskus olla. Mutta Jumala oli kuitenkin jo silloinkin lähellä. Jumala oli myöskin lähellä ja taivaan enkelit olivat lähellä silloin, kun Jeesus nukkui heinillä, pienenä vauvana. Tässä maailmassa on paljon kovuutta, on paljon eriarvoisuutta, on paljon kovaa sydämisyyttä. Ja se, että Jeesus on kaiken tämän keskellä kokenut sen, kulkenut sen tien, Hän, joka ainoana oli täysin viaton ihmislapsi, syntyi tähän maailmaan. Ja koska hän syntyi tänne, myös me voimme hänen kauttaan saada lahjaksi sen puhtauden, sen viattomuuden ja sen täydellisen rakkauden, jonka me olemme synnin tähden menettäneet. Tässä laulussa yksi hämmästyttävä piirre tosiaan, joka tässä toistuu usein, on se, että Jeesus nukkuu. Missä Jeesus nukkui sitten vielä myöhempinä elämänvaiheina? Totta kai hän nukkui yönsä, välillä hän valvoi rukoillen, mutta usein hän nukkui myös. Jeesus ei aina tiennyt, minne päänsä kallistaisi, mutta hänellä oli rauha sydämessä. Hän nukkui jopa myrskyssä, veneessä. Kun opetuslapset olivat hädissään ja pelkäsivät hukkuvansa, niin Jeesus nukkui rauhallista unta myrskyn keskellä. Kun sitten opetuslapset herättivät hänet, niin Jeesus nousi, ihmetteli vähän heidän epäuskoaan, mutta sitten nuhteli myrskyä ja tuulta ja tuli aivan tyven, tuli rauha. Jeesus hallitsi tilannetta silloinkin, kuin hän nukkui. Joskus saattaa meistäkin tuntua yhä, että Jumala nukkuu. Hän ei kuule, koska hän nukkuu minun rukouksiani. Mutta Jumala, kun hän nukkuu, se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala kuulisi. Hän on vain tarkoituksella vaiti. Tietyissä tilanteissa Jumala on vaiti. Ja erityisen kipeää tämä Jumalan vaitiolo oli Jeesukselle silloin, kun hän ristillä riippui ja hädissään huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja isä oli vaiti, ja se sattui isän sydämelle. Hän tiesi, että Jeesuksen oli koettava tämä kuoleman tuska ja kipu meidän tähtemme. Se ikuinen ero, joka meidän osamme olisi synnin tähden, oli nyt Jeesuksen osa, ikuinen ero isästä, se tunne, tosin Jeesuksen kohdalla kuolema ei voinut häntä pidättää. Mutta tämä mursi hänen sydämensä. Tunne siitä, että isä olisi hänet hyljennyt. Synnin paino, meidän tähtemme. Toisaalta, vaikka tämä oli musertavaa, niin Jeesus kuitenkin luotti tässäkin tilanteessa taivaalliseen isäänsä ja sanoi, isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Jeesus sai elää lapsuutensa varmasti monenlaisten kysymysten keskellä. Siihen aikaan oli hyvin tärkeää tietää, kuka on minun isäni. Kuka oli Jeesuksen isä? Joosef oli ottanut Jeesuksen pojakseen, joten hän oli Marian poika, kyllä, ja myös Joosefin poika. Mutta vähällä oli, että Joosef olisi hylännyt Marian sen tähden, että Maria tuli raskaaksi ja Joosef tiesi, että lapsi ei ole hänen, kunnes sitten enkeli ilmoitti suuren totuuden, mikä liittyi tämän tulevan lapsen syntymään. Ja niin Joosef uskollisesti täytti tehtävänsä myös isänä Jeesuksen elämässä. Mutta toisaalta kirjaimellisesti ja tarkkaan ottaen, kuka oli Jeesuksen isä. Ja tämä todellisuus Jeesukselle vähitellen selvisi ja hän ymmärsi, että hänen todellinen isänsä, joksi hän nimitti taivaallista isää, oli se, jossa hänen turvansa ja tukensa oli. Ilmeisesti Joosef kuoli jossakin vaiheessa Jeesuksen varttuessa aikuisuuteen ja hänellä oli vain veljensä ja äitinsä tuki noin inhimillisesti, mutta ennen kaikkea hänellä oli taivaallisen isän tuki. Ja sitä kautta myös hän sai levon elämällensä. Kun sitten ne vaikeat ajat koittivat, ja Jeesus oli Getsemaanessa ja rukoili isää, ota pois minulta tämä malja, mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot, oli Jeesuksen rukous. Hän oli kiinnittynyt lujasti taivaalliseen isään. Ja niin Jeesus sitten naulittiin ristille. Ja siellä rinnalla ryövärin nukkui uhri puhtahin. Näin laulussa päästään, siis vastasyntyneen unesta, äitinsä sylissä lepäävästä pojasta, lopulta kuoleman uneen ristillä. Mistähän Jeesus uneksi? Näkikö hän maailman, joka voisi kerran olla paljon parempi kuin se maailma, johon hän syntyi? Maailma, jossa ei olisi enää väkivaltaa, ei sortoa, ei pelkoa, ei huolia. Näkikö hän jo silloin sen maailman, jossa kaikki on jälleen laitettu kohdalleen? Hän näki sen, sillä hän kertoi siitä ja sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja otan teidät tyköni. Ettei kenenkään meistä tarvitsisi elää tätä elämää yksin, vaan että meillä on tämä isän rakkaus Jeesuksen kautta aina sydämessämme ja päämäärä kirkkaana mielessämme. Me olemme matkalla siihen kotiin, jonne Jeesus on jo edeltä käynyt, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Ja sitä myös Herran ehtoollinen meille todistaa. Ehtoollinen, jonka Jeesus asetti juuri ennen kuolemaansa, murrettuaan leipää ja nautittuaan viinin yhdessä opetuslasten kanssa. Hän sanoi, tehkää tämä minun muistokseni. Hän sanoi vielä, ettei hän nauttisi tästä viinipuun annista kuin vasta sitten uutena siellä karitsan, siellä isän kodissa. Karitsan hääaterialla. Onko tämä myös sinun unelmasi? Sinäkin voit levätä tässä toivossa. Sinä voit jopa nukahtaa tässä toivossa. Ja olla varma, että tuon hetken unen jälkeen saat nähdä Jeesuksen tulevan taivaan kirkkaudessa, taivaan pilvissä suurella voimalla, suurella kunnialla, pyhien enkeleittensä kanssa, jotka varmasti silloin laulavat ylistystä ja kertovat siitä suuresta rakkaudesta, joka meitä ihmisiä on kohdannut. Kun ajattelemme näitä maailman historian kahta suurta pistettä, oikeastaan siihen voitaisiin laittaa jopa kolmekin, mutta sanotaan nyt näin, ensin nämä kaksi. Luominen ja lunastus. Ja se kolmas on tietysti Jeesuksen paluu kirkkaudessa. Jos ajattelemme luomista, niin sielläkin Jumala lepäsi. Luotua maailman, hän sanoi, se on sangen hyvä, kaiken se, minkä hän loi. Ja hän antoi sen ensimmäiselle ihmisparille, jonka hän oli kuudentena päivänä luonut, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden hän siunasi ja pyhitti tuon päivän meille levon päiväksi, ei miksikään orjuuden tai lakihenkisyyden päiväksi, ei suinkaan, vaan levon, virkistyksen ja todellisen sisäisen rauhan ja levon päiväksi, että me olemme luojan lapsia ja mekin saamme levätä hänen täydellisessä luomisteossaan. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaankin, että Jumalan kansalla on siis yhä sapatin juhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon. Nyt lepo, josta me saamme jo tässä ajassa nauttia, on se lepo, jonka saamme Golgatan ristin uhrin ansiosta. Tästä näkökulmasta me ymmärrämme myös Jeesuksen kuoleman unen. Se on sitä samaa lepoa Jumalan täytetyn työn jälkeen, jota Jumala lepäsi, kun hän lepäsi luomisensa päätyttyä. Myös Jeesus ristillä lepäsi täydellisen lunastustyön päätyttyä. Se oli täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja näin luomistyön loppuun saattamista seurasi lepo. Samoin ristin sovitustyön täytettyön Herramme kallisti päänsä lepoon. Ehkäpä Jeesuksen uni on aina ollut juuri tätä. Siinä on luojan rauhaa luomakunnan keskellä. Siinä on myös siinä unessa tulevan paratiisin tuoksu. Laulussa Heinillä härkien kaukalon meidät johdatetaan katsomaan kaikkein suurinta rakkautta, mitä maailmassa on esiin tullut. Seimelle ja sitten ristille. Ja kun me etsimme jälleen tänä jouluna rauhaa ja hiljaisuutta, ehkä me silloin liitymme näiden enkelten joukkoon, jotka lähtivät katsomaan rakkautta suurinta. Jeesus haluaa tulla jokaisen meidän sydämeemme. Hän haluaa tuoda rauhan. Hän haluaa antaa sinulle levon hänen täytetyssä työssään. Se on rauhaa, joka ympäröi sinut kaikkialta. Se on rauha, jossa saat tänäänkin levätä. Se on varmuutta siitä, että Jeesus on valmistanut kaiken sinulle valmiiksi. Näin myös ehtoollispöytä. Sekin on valmistettu sinua varten. Saat levätä Jeesuksen täytetyssä työssä. Rukoilemme. Taivaallinen hyvä Isämme, kun tänään ajattelemme Jeesusta, joka pienenä seimen lapsena nukkui eläinten syöttökaukalossa, me hämmästelemme sitä vaatimattomuutta, sitä pientä alkua, joka meidän Herrallamme ja vapahtajallemme oli. Mutta samalla me myöskin yhdymme sinne enkelten kuoroon, joka tuli ihmettelemään sitä suurta rakkautta, jota sinä olet meitä ihmisiä kohtaan osoittanut, antaessasi meille näin suuren lahjan, oman rakkaan poikasi ja syntiemme iankaikkisen sovituksen. Herra, me rukoilemme, että kun samalla me käännämme katseemme sinne ristin tapahtumiin, siihen täytettyyn työhön, jonka Jeesus teki puolestamme, me voisimme jokainen saada sydämeemme rauhan ja rakkauden ja toivon, niin että edessämme oleva matka näyttäisi toivorikkaalta ja valoisalta, kulkiessamme kohden sitä päämäärää, jonka olet meille luvannut ja antanut. Jeesuksen nimessä. Aamen.